Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Bolnice sve punije, klinička slika teža nego u prethodnom periodu, saopštili lekari posle sastanka sa ministrom zdravlja. Za vikend u bolnicu u Batajnici primljeno više od 300 ljudi. Još 6 osoba preminulo na COVID odeljenjima Čačanske bolnice. Od 1. januara penzije veće za 5,9% najavio Siniša Mali. Nova vlada Crne Gore stupila na dužnost. Maduro proglasio pobedu na parlamentarnim izborima u Venecueli. Sutra će biti umereno oblačno i suvo, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte izveštaj o saradnji Bugarske o olakšavanju isporuke ruskog oružja Srbiji mogu da izazovu značajne nesuglasice unutar NATO-a. Ted Galen Carpenter, viši saradnik instituta Cato u Washingtonu.
Teoretski, sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke. Ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Čućete i kako mini hidroelektrane prete čuvenom vodopadu u Jajcu.
Ovi ljudi koji su planirali da grade centralu, na jedan način upali su prst u oko Jajčanima. 300 metara od vodopada koji je i naš ponos na takvoj lokaciji, ja mislim da je to suluda ideja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 7. decembar. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović izjavio je da je situacija sa koronavirusom u Srbiji sve teža, da su bolnički kapaciteti sve puniji, a da je među pacijentima sve više onih sa težom i teškom kliničkom slikom. Nakon sastanka ministra zdravlja sa direktorima bolnica, Stevanović je rekao da je zbog toga razmatrana mogućnost da se svi pacijenti koji se nalaze na kiseoničnim mestima u fazi oporavka razmeste u ustanove koje nemaju centralno snabdevanje s kiseonikom, kako bi se obezbedilo mesta za pacijente sa teškom kliničkom slikom.
Broj pregleda u svim prijemno-triježnim centrima praktično ne pada. Broj prijema takođe i ono što je zabrinjavajući trend da nam se u posljednje vreme pojavljuju, odnosno dolaze pacijenti sa ozbiljnijim i težim kliničkim slikama koji su proveli nekoliko dana kod kuće u pokušajima samolečenja ili nepotpunog lečenja. Više puta svi ističemo, pozivamo još od marta meseca da se ova bolest ne leči samostalno, da se ne leči u kućnim uslovima bez konsultacije lekara koji rade u okviru COVID sistema.
Direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu, Vladimir Đukić, rekao je da je u toj ustanovi hospitalizovano 360 pacijenata.
Ali su pacijenti izuzetno teški, zahteva veliku apsorpciju i osoblja i svih drugih resursa. Imamo 20 dece, 20 majki zajedno s njima, ima dosta komplikovanih trudnica u graviditetu koje zahteva i lečenje infektologa, pulmologa, intenzivista i naravno ginekologa. Kliničke slike su mnogo teže nego u prethodnom periodu. Naše kapaciteti nikad nisu bili popunjeniji nego sada.
Petar Svorcan iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara izjavio je da je ta bolnica na maksimumu svojih kapaciteta i da je kod njih trenutno 405 pacijenata. Od toga 50 pacijenata na jedinici intenzivne nege, a 24 je intubirano.
Težak vikend je za nama. 116 pacijenata smo primili od petka do jutros. Isto toliko smo, tako reći, otpustili. Dominiraju pacijenti više sa teškom kliničkom slikom nego sa srednje teškom i svi pacijenti koji se primili u ovom trenutku zahtevaju kiseoničnu potporu u terapiji.
Zamenik direktora novootvorene COVID bolnice u Batajnici, Nebojša Lađević, izjavio je za RTS da su za vikend u toj zdravstvenoj ustanovi na poluintenzivnoj nezi zbrinuta 324 pacijenta, a da ih je na intenzivnoj nezi 39-oro.
Imamo pacijenata svih starostnih doba, imamo i jako mlade pacijente, trenutno, evo koliko ja znam, najmlađe nam je 97. godište pacijent, tako da i to je jedno dodatno upozorenje da svako može imati tešku kliničku sliku. Mi sada primamo bolesnike, oni koji su se zarazili pre desetak dana, ali ono što je zabrinjavajuće jeste taj trend da smo mi za jedan vikend napunili sa toliko pacijenata bolnicu, kao što ste rekli, jedan kliničko-bolnički centar u Beogradu, na primjer kao cela Zvezdara ili mnogo, mnogo više nego od Zemunske bolnice.
U prethodna 24 sata na COVID odeljenjima Čačanske bolnice preminulo je još 6 osoba, saopštio je gradski radni tim za praćenje koronavirusa. Do juče od posledice infekcije u Srbiji preminulo 58 ljudi. Prema saopštenju Ministarstva zdravlja, broj novozaraženih je 5809, od testiranih 14486. Prva dečija COVID ambulanta u Kragujevcu počela je danas sa radom. Portparolka Doma zdravlja Danijela Petrović rekla je da je tokom prošle sedmice u COVID ambulanti pregledano do 50 dece školskog uzrasta dnevno, a da su u 95% slučajeva bili pozitivni na koronu. Zbog prijema velikog broja dece, Dom zdravlja je odlučio da obezbedi uslove da budu pregledani u posebnoj ambulanti. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će od 1. januara penzije biti povećane za 5,9%, minimalna cena rada za 6,6%. Mali je za RTS najavio i povećanje plata u javnom sektoru.
Za 5% od 1. januara za sve medicinske radnike, za ostale 3%, onda od 1. aprila i povećanje za preostale 1,5% do 5% i još plus za vojnike 10%. Dakle, ne dozvoljavamo na bilo koji način da građani pate zbog ove korone, ako tako mogu da se izrazim. S druge strane, ekonomski veoma važno, održavate nivo tražnje.
U Velikoj Britaniji sutra počinje vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa nakon što je u bolnicama širom te zemlje u specijalnim kontejnerima sa niskim temperaturama počela distribucija vakcina kompanije Pfizer i BioNTech. Očekuje se da će oko 800.000 doza vakcine biti raspoloživo za korišćenje utorak, dan koji je britanski ministar zdravlja Matt Hancock označio kao dan pobede. Šef kabineta nemačke kancelarke Angele Merkel Helge Braun izjavio je da očekuje da će vakcinacija u toj zemlji početi u prvim danima nove godine. Očekuje se da će vlasti Evropske unije do 29. decembra doneti odluku o odobravanju prve vakcine za upotrebu. Advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa Rudy Giuliani pozitivan je na COVID-19 i leči se u bolnici. Giuliani, koji je vodio pravne bitke Trumpove kampanje do rezultata izbora, posljednji u nizu osoba bliskih predsjedniku koja je zaražena koronavirusom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U protekle dve godine u Srbiju su iz Rusije, bilo kao nabavka, bilo kao donacija, dopremljeni ruski protivvazdušni raketni sistem Pancir S-1, borbeni tenkovi T-72 i oklopna vozila BRDM-2. Podaci o letovima i transportu ukazuju na to da je rusko naoružanje stiglo u Srbiju delom i preko teritorija članica Evropske unije i NATO-a. I dok u Evropskoj komisiji za naš program navode da odluke o izdavanju tranzitnih dozvola države članice Evropskog bloka donose samostalno, NATO se u odgovoru za naš program uzdržao od komentara na to da se rusko naoružanje namenjeno Srbiji transportuje preko država članica alijanse. Više u prilogu Mile Đurđević.
Transport ruskog naoružanja iz Rusije do Srbije pažnju javnosti zaokupio je u julu 2019. kada je Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije, koja je članica Evropske unije i NATO saveza, odbilo da izda tranzitnu dozvolu za 10 ruskih oklopnih vozila BRDM-2, koje je Rusija donirala Srbiji, pravdajući odluku time da su i dalje na snazi sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tada izjavio da su vozila dopremljena vazdušnim putem uprkos protivljenju nekih, ne dajući više detalja o tome na koji način je realizovan transport. Vlada Mađarske je u septembru 2019. potvrdila da je ta zemlja uprkos sankcijama Evropske unije dozvolila transport oklopnih vozila iz Rusije za Srbiju, zbog toga što je on obavljen civilnim avionom, za šta nije neophodna dozvola, preneli su tada mađarski mediji. Na osnovu raspoloživih podataka na upit Radija Slobodna Evropa, specijalizovani sajt za praćenje avioletova Flight Radar 24 dostavio je fotografije leta od 26. jula 2019. za koji su naveli da odgovara traženim parametrima, odnosno podacima o civilnom avionu iz Ruske Federacije kojim su u Srbiju dopremljena oklopna vozila. Na dostavljenim fotografijama vidi se da je avion iz Rusije u smeru ka Srbiji prelazio preko Crnog mora i vazdušnog prostora Bugarske, dok je u povratku koristio vazdušni prostor Mađarske, Slovačke, Poljske i Belorusije. Početkom marta 2020. četvrtom isporukom delova ruskog protivvazdušnog sistema Pancir kompletiran je raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije. Prema podacima specijalizovanog sajta flightradar24.com, ruta je, kao i u slučaju oklopnih vozila, ponovo išla preko teritorije Bugarske. Tim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske, koje je odbilo da dostavi odgovor na pitanje zbog čega je Bugarska kao članica Evropske unije i NATO-a donela odluku da dozvoli transport ruskog naoružanja i vojne opreme preko njene teritorije. Kontrola izvoza i tranzita naoružanja iz država članica Evropske unije podleže nacionalnom zakonodavstvu, navodi se u pisanom odgovoru Evropske komisije na upit Radija Slobodna Evropa.
Ova pravila su pravno obavezujuća za sve države članice i primenjuju se pod njihovom odgovornošću i pod nadzorom nacionalnih institucija. Odluka da li će se odobriti ili odbiti izvoz ili tranzit ostaje diskreciono pravo država članica. Na nacionalnim institucijama je da primene kontrolu.
Navodi Evropska unija. U NATO-u nisu želeli da komentarišu transport ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju, koji se delom odvija i preko teritorija članica NATO-a. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa u toj organizaciji uputili su nas na nadležne državne organe Rumunije i Bugarske. O intenziviranju saradnje Srbije i Rusije u oblasti odbrane u NATO-u navode da su nabavke u sferi odbrane nacionalna odluka.
NATO i Srbija su bliski partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom, istovremeno u potpunosti poštujući njenu politiku neutralnosti.
Ipak, prema rečima Teda Galena Carpentera, višeg saradnika Instituta Cato u Vašingtonu na odbrambenim i spoljnopolitičkim studijama, izveštaj o saradnji Bugarske u olakšavanju isporuke ruskog oružja Srbiji mogu da izazovu značajne nesuglasice unutar NATO-a.
Teoretski, sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke, ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Navodi Carpenter i dodaje da je to posebno tačno ukoliko su Sjedinjene Američke Države kao lider NATO-a zauzele snažan stav po tom pitanju. Zbog nabavke naoružanja iz Rusije, Srbija se u više navrata suočila sa kritikama zvaničnog Brisela i Vašingtona. U međuvremenu, svi detalji u vezi sa transportom ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju označeni su tajnim od strane Ministarstva odbrane. A Radio Slobodna Evropa je zbog odbijanja ministarstva da dostavi tražene podatke u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uputio žalbu povereniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Bivši premijer Crne Gore Duško Marković dočekao je jutros u kabinetu novog predsjednika vlade Zdravka Krivokapića i predao mu dužnost. Marković je na Twitteru saopštio da je današnji susret i formalna primopredaja dužnosti potvrda demokratskog sadržaja, zrelosti i odgovornosti koju baštini crnogorska politika. Nadajmo se da će ova vlada raditi u interesu Crne Gore i svih njenih građana, naveo je Marković na Twitteru. Vlada Krivokapića dobila je u petak podršku 41 poslanika crnogorskog parlamenta. Pitanje pristupnih pregovora između Evropske unije i Severne Makedonije nalazi se u ćorsokaku zbog bugarske blokade, potvrdili su izvori iz Saveta Evropske unije, ocenivši da je nemačko predsjedavanje krajnje frustrirano zbog nastale situacije. Savet opštih poslova unije zasedaće sutra posljednji put u ovoj godini, a na zasedanju je bilo planirano da se usvoji pregovarački okvir za Severnu Makedoniju. Bugarska blokira ovaj potez zbog bilateralnog spora koji ima sa Severnom Makedonijom zbog istorije, ali i jezika, budući da zvanična Sofija ne priznaje postojanje makedonskog jezika. Rumunske opozicione socijaldemokrate su prema preliminarnim rezultatima preuzele vođstvo na parlamentarnim izborima, nošeni talasom nezadovoljstva birača zbog pomešanih rezultata vladajućih liberala u rešavanju problema sa korona krizom. Ipak, čini se da se socijaldemokrate neće moći vratiti u vladu. Asja Hafner.
Sa 99% glasova prebrojanih sa izbora održanih 6. decembra u nedelju, Socijaldemokratska partija je imala 29,8% glasova za zastupnički dom, a 30,2% za senat. Proevropska nacionalna liberalna stranka rumunskog premijera Ludovika Orbana, partija desnog centra, imala je 25,1% u zastupničkom domu i 25,5% u senatu, saopšteno je iz Centralne izborne kancelarije. Predsjedavajući zastupničkog doma Rumunije Marcel Ciolaciu i novi lider socijaldemokrata rekao je o rezultatima izbora.
Želim da se zahvalim Rumunima koji su nam dali poverenje i glasali za socijaldemokratsku partiju. Također želim da zahvalim Rumunima koji su svojim glasom kaznili način na kojim je rukovođeno pandemijom, što je bilo neozbiljno, kao i zatvaranje škola, prodavnica i crkava.
Savez desnog centra Sačuvajmo Rumunije, Jedinstvo sloboda, Jedinstvo i stranka Solidarnosti su treći sa 14,5% u zastupničkom domu i 15% u senatu, pokazali su rezultati prebrojnih 99% glasova. Radikalno desničarski savez za Rumunsku uniju, stranka koju je prošle godine osnovao probesarabijski aktivist i promotor ideje o jedinstvenoj rumunskoj državi koja uključuje Moldaviju, prvi će put ući u parlament. Prema rezultatima dobio je 8,7% u zastupničkom domu i 8,8% u senatu. Socijaldemokratima umjereno lijevoj opciji će nedostajati saveznici u novom parlamentu, a predsjednik Klaus Johannis, bivši lider nacionalne liberalne stranke, rekao je da neće dopustiti da se stranka vrati u vladu tokom njegovog mandata koji završava 2024. Premijer Ludovik Orban svojim pristalicama je rekao:
Nacionalno-liberalna stranka misli da je pobednik na ovim izborima.
Dosadašnji prebrojani glasovi ne uključuju 265.000 glasova rumunske dijaspore. Rumuni koji žive u zapadnoj Evropi tradicionalno glasaju protiv socijaldemokrata koje smatraju korumpiranim i razlogom zašto su napustili zemlju.
Stranka osporavanog predsjednika Nikolasa Madura i njegovi saveznici pobedili su na parlamentarnim izborima u Venezueli, koje su bojkotovale glavne opozicione stranke, podaci su prvih izlaznih anketa. To znači da Maduro sada ima potpunu kontrolu nad političkim institucijama u zemlji, prenosi BBC. Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden izabrao je kalifornijskog državnog tužioca Javiera Becerra za budućeg ministra zdravstva, javio je AP pozivajući se na izvore iz Bidenovog okruženja. Becerra, koji podržava zakon o pristupačnoj zdravstvenoj nezi, odlukom Bajdena dobio bi i vodeću ulogu o nadgledanju odgovora vlade na epidemiju koronavirusa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izveštaj Američke nacionalne akademije nauka otkriva da je usmereno mikrotalasno zračenje verovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department najnoviji je pokušaj objašnjenja sindroma Havana, koji je prvi put prijavljen krajem 2016. godine, pišu svetski mediji. Studija objavljena u subotu otkriva da je usmereno mikrotalasno zračenje kao objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće, verovatnije od prethodno razmatranih uzroka poput tropskih bolesti ili psiholoških problema, ukazuje Associated Press. Posljedice na zdravlje iskusilo je 20 Amerikanaca povezanih sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država na Kubi krajem 2016. kao i kanadske diplomate i osoblje u američkom konzulatu u Guangzhou, Kini početkom 2017. Neki su izvestili da su tokom boravka u kući ili u hotelima čuli visoke zvukove slične cvrčcima, što je, napominje AP, dovelo do rane teorije o mogućem zvučnom napadu. U izveštaju dodaje AP: nisu imenovani izvori energije, niti je zaključeno da je ona bila rezultat napada, iako je primećeno da su prethodna istraživanja o ovoj vrsti povreda rađena u bivšem Sovjetskom savezu. Neki od Amerikanaca kritikovali su odgovor američke vlade na njihove zdravstvene pritužbe, a barem je jedan podneo tužbu protiv State Departmenta. Sindrom Havana bio je dugo predmet intenzivnih nagađanja s obzirom na prirodu simptoma, mesto dešavanja i ćutanje američke vlade, ukazuje Reuters, ističući da je izveštaj prvi put da Sjedinjene Američke Države nude, iako nepotpuno, zvanično objašnjenje misterioznih simptoma koji su prijavljivali njihovi službenici u inostranstvu. Iako se vladin izveštaj o neurološkim simptomima američkih diplomata na Kubi i u Kini ne bavi pitanjem da li je usmerena mikrotalasna energija isporučivana namerno ili oružjem, u šta neki američki zvaničnici već dugo veruju, medicinski dokazi Nacionalne akademije nauka ipak podupiru tu uznemirujuću mogućnost, ukazuje televizijski kanal NBC News. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obaveštajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima u isto vreme kada su službenici CIA imali misteriozne simptome. Iako je upakovan u pažljiv naučni jezik, novi izveštaj Nacionalne akademije akademije nauka otkriva snažne dokaze da su incidenti rezultat zlonamernog napada na američke špijune i diplomate u inostranstvu, piše New York Times. Izveštaj također sadrži oštro upozorenje o mogućnosti budućih epizoda i sposobnosti američke vlade da ih otkrije ili da odgovori na njih. Činjenica da su američki vladini službenici izvestili o nevoljama ne samo na Kubi i u Kini, već i u Rusiji i drugim zemljama, postavlja pitanje koliko bi incidenti mogli biti široko rasprostranjeni, ukazuje Njujorški list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Hrvatska za 2 godine preuzima predsjedavanje Međunarodnim savezom za sećanje na holokaust, međuvladinim telom koje se bavi promovisanjem i jačanjem edukacije, sećanja i istraživanja o holokaustu. Međutim, Hrvatska nije prevladala istorijski revizionizam u vlastitom dvorištu, upozoravaju stručnjaci. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatska će 2023. koordinirati rad IHER Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust, koji okuplja 34 zemlje svijeta. Odlučeno je jednoglasno na zasjedanju ove međuvladine koordinacije, ovoga puta pod njemačkim predsjedanjem. Hrvatska se, predstavljajući svoju nominaciju, pohvalila svojom predanošću kontinuiranoj borbi protiv antisemitizma i protiv negiranja i iskrivljavanja holokausta. Međutim, stručnjaci upozoravaju da situacija na terenu u Hrvatskoj, što se povijesnog revizionizma tiče, nije dobra. Za naš program govori sveučilišni profesor povijesti, autor više knjiga o stradanjima Židova za vrijeme kvislinške NDH i član 12-ročlanog hrvatskog izaslanstva u IHRI, Ivo Goldstein.
Situacija što se tiče povijesnog revizionizma se možda u nekim aspektima i u nekoj mjeri promijenila na bolje, ali to je još daleko od dobroga.
On kaže kako bi u hrvatskim prilikama definicija povijesnog revizionizma trebala biti negiranje zločinačkog karaktera NDH i negiranje činjenice da je poznato tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj, a tko na krivoj strani.
Međutim, to u dobrom dijelu hrvatske javnosti, pogotovo u zadnjih 30 godina, a onda i u zadnjih 5-6 godina, otkako je taj povijesni revizionizam imao drugi val, više nije jasno. Dakle, problemi ostaju. Ja bih volio vidjeti da se uistinu stanje mijenja na bolje. Jedan od dobrih pokazatelja bi bilo uistinu zabrana za dom spremni, ali bitno je, ali nije sve.
Podsjetimo, nedavno je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj sugerirao vlastima da se iskoristi aktualna pozitivna klima u Hrvatskoj kako bi se trajno zabranilo javno korištenje ustaškog pozdrava. Civilna scena, manjine i antifašisti su inicijativu podržali, ali vlasti se nisu očitovali. Goldsteinu je drago što je Hrvatska dobila predsjedanje IHR-om za 2 godine, ali...
Ali ja trebam upozoriti na činjenicu da IHRA posebno kaže da je antisemitizam isto tako osporavanje činjenica, razmjera i mehanizama ili organiziranosti genocida nad židovskim narodom koji su počinili nacionalsocijalistička Njemačka i njezini saveznici tijekom Drugog svjetskog rata. Drugim riječima, prevedeno u hrvatsku realnost, umanjivanje ustaškog genocida, a to se sustavno radi, je isto tako antisemitizam. I moramo, nažalost, stvari nazvati pravim imenom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U sredu će biti održana javna rasprava o izgradnji 2 male hidroelektrane 300 metara od vodopada u Jajcu u Bosni i Hercegovini. Iz nevladinih organizacija koje su se okupile u koaliciju kako bi spriječile izgradnju, upozoravaju da bi nove hidroelektrane zadale snažan udarac flori i fauni reke Plive te njenom malom i velikom jezeru. Svetski turistički vodič Lonely Planet svrstao je vodopad u Jajcu među 12 najlepših vodopada u svijetu. Marija Augustinović.
Izgradnja 2 hidroelektrana u Jajcu planirana je na lokaciji udaljenoj tek 300 metara od čuvenog vodopada u centru grada, upozoravaju iz koalicije nevladinih organizacija iz tog grada. Među aktivistima koji prikupljaju potpise građana protiv malih hidroelektrana je i Velid Hrnjić, predsjednik planinarskog društva iz Jajca.
Investitori, ovi ljudi koji su planirali da grade centralu, na jedan način upali su prst u oko Jajčanima. 300 metara metara od vodopada, koji je i naš ponos na takvoj lokaciji, ja mislim da je to suluda ideja.
Za izgradnju hidroelektrana zainteresirana je firma iz Sarajeva, Bosnia Green Energy Project, koja je 5. oktobra uputila zahtjev za koncesiju Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona. Ministarstvo je zahtjev za prethodnu suglasnost proslijedilo 18. novembra lokalnoj zajednici, a prije nego što se o njemu izjasni općinsko vijeće, potrebno je provesti javnu raspravu koja je zakazana za 9. decembar. Predstavnik koalicije nevladinih organizacija Samir Beharić kaže da dodatnu sumnju građana izaziva činjenica što je priča o ovom projektu pokrenuta tek nekoliko dana nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.
To je problem upravo iz razloga što se općinsko vijeće mora u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva da se očituju u ovom zahtjevu. Ukoliko se u tom vremenskom periodu ne očituju, o tome odlučuje vlada SBK. Kod nas bi se oni ne oglasili jer nisu ni konstituisani.
Aktivisti iz Jajca uputili su nadležnim institucijama zahtjeve za odgađanje javne rasprave do prve sjednice novog saziva općinskog vijeća. Načelnik općine Edin Hozan.
Mi smo legalisti, u proteklih 8 godina proveli smo 20 javnih rasprava, naravno odnosili se na razne vodotoke i nijedna hidrocentrala u tom periodu nije izgrađena.
Predstavnici investitorske firme nisu bili dostupni za razgovor o planiranoj izgradnji, a o ovoj temi s novinarima nije želio razgovarati ni resorni kantonalni ministar Salkan Merđanić. Istovremeno, vlada Federacije BiH najavljuje skoro ukidanje poticaja u vidu zagarantiranih otkupnih cijena za električnu energiju iz malih hidroelektrana, kao i prenošenje nadležnosti za okolinske dozvole na entitetski nivo. Izvršna direktorica udruženja Arhus centar u BiH Emina Veljović.
I prema tome kantoni neće imati pravo da izdaju znači okolinske dozvole za postrojenja veće izlazne snage od 150 kW.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 109 malih hidroelektrana, od čega je 65 u Federaciji BiH, a 44 u Republici Srpskoj. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u planu je izgradnja više od 340 novih. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 6. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, a glavna tema su mladi iz Mostara koji su na nedavno održanim izborima u BiH prvi put posle 12 godina imali pravo da glasaju. U ovoj epizodi sa mladima iz Mostara između ostalih će razgovarati Mostarka Irma Baralija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu što u njenom gradu izbora 12 godina nije bilo. Evropski sud za ljudska prava je oktobra 2019. presudio u njenu korist i naložio parlamentu BiH da izmeni izborni zakon kako bi se omogućilo održavanje lokalnih izbora u Mostaru.
Ovo su historijski izbori za vašu generaciju i ja mislim da postoji, da je sazreo trenutak i da će mnogo mladih na kraju krajeva odlučiti na izbor.
Rekla je Baralija. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Bolnice sve punije, klinička slika teža nego u prethodnom periodu, saopštili lekari posle sastanka sa ministrom zdravlja. Za vikend u bolnicu u Batajnici primljeno više od 300 ljudi. Još 6 osoba preminulo na COVID odjeljenjima Čačanske bolnice. Od 1. januara penzije veće za 5,9% najavio Siniša Mali. Nova vlada Crne Gore stupila na dužnost. Maduro proglasio pobedu na parlamentarnim izborima u Venecueli. Sutra će biti umereno oblačno i suvo, temperatura do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.